Chapelle Paul e Brignogan. Ganet oa bet San Paul Leon, anvet c'hoaz San Paul Aurelion, e kerneveur war dro pevaran pevarugen. E maniti sentil dut e brogambre, e lan il dut veur, e reaz estudiou. Neuze e tivroaz an arvorik, gant en daouzek manahal. Jaoua, gwenou, konek a gal. E nenez eusa e tou arras. E lanbaol plou arzel goudese, tre zibroleon bete kastel hagen ez vaz. Eskop kenta broleon e voe. E Brignogan e obetremene dive, a martez ez oken en doa savet er manati, e l'er meman chapel paol bremman. Setu ar vojen a gunter er vro. En em gavet oa paol e porz paol e kichen an tourtan en ur lauer vean. Eno e chomaz ar penat brau a rag mont da gastel a da enez vaz. Chomet a lauer var eler e naut. Tud ar vro, an eo an kecho a spaganez diouz doare, a sonjaz gant doujaz evit ar zant, kas a lauer bete giliz ploneur. A gint, stag a kerdin en dro d'ar mean. A starnia el loan, a ber. Sacha. Sacha an ezan. Streina, sleja, ruza et rezek ploneur. Oh, er penadent. E ez a valar et eo egant al loan, er penkenta. En em gavet e penachreach avad torret a herdin. A lakiet ganto o chadinier e leha herdin. A daouloan da chacha. Er met pezaou, a kaze gadare. Ka ero doa lakat, tri, paver, pamloan da chacha. A lauer ne lohe keken. Ar zant, en doa c'hoan chomam. A la vaz an dut en an touez. Neuze, e voe savet er chapel eno, chapel paol. A tao ma a lauer er chapel, en tu deou, pas er e barse.